Дөнья Уйгыр курултыеның таркаткан учурга асосланганда Хытайда ирләре ички үшәпте илгәре Өремчедә мәдәният базарларын тазалап, тәртипкә килешәр китеп башлаган. Бу җәрәянда, ягъни Өремче Таңыртак районы карайдыган мәхәлләдә уйгырларның өйләрен актырып йөреп, 10 февраль атрапыда Рабия Кадыр ханым хакыда эшләнгән хөҗҗәтлек фильм, ягъни Мөхәббәтнең 10 шартының DVD пластинкасын байкыган. Дөнья Уйгыр курултыеның баянатчысы Дилшат Рашидның белдерүенчә, 22 февраль көне Өремчедә Хотәннән кергән 23 яшьлек Халмурат исемле бер уйгыр егет үйдә Рабия Кадыр ханым хакыда эшләнгән Мөхәббәтнең 10 шартының DVD пластинкасын саклаганлык өчен Әксел инкылаби мәзмундагы материалларны саклаш җинаяты белән кулга алынган. Кулга алынгычы Халмурат Иминнең әхвали, аның кандак җинаят белән тутылганлыгы хакында яңа инык мәгълүмат алыш өчен Өремчедәге җәмәгать хәвефсезлек тармаклары белән алаклаштык. Таңыртак районы карашлык бер сакчыхандан зияртымызны кабул кылган уйгыр сакчы Рабия Кадыр ханым хакында эшләнгән Мөхәббәтнең 10 шартының DVD пластинкаларны актыру шәркәтене җәмәгать хәвефсезлек тармаклары эмас, бәлки дәүләт аманлык әтерти бевасты мәсул булып алып берип атканлыгын белдерди. Һәкен авалыгыз. Азык канунсыз ма нәшер буйымларны җыгып атамсызлар DVD дигәндә.
Кандак дисез?
Малкы бер бал кулга алынып, Халмурат Имин дәйдган.
Ә. Кем булды?
Мен Әркин Асия радиосыдан, шумышу балның ахвалын игәләп бакай дигәндем. Каядан кулга алынды шу?
Оны мен тукмадым.
Нимәдә Мөхәббәтнең 10 шарты дигән DVD-мне байкылып тикән го, пластинка.
Оны мәу Гобауда дигән кызатамда.
Адат Гобауда дигән кыланда бу канунсыз нәшер буйымларын җырышны.
Бер дәхтәлек шулай кылды. Сен Өремчәлек җәһәйдәрсенеке Гобау җыдый ба?
Гобау җыдый.
Оны дигән һәр кайсы сәнҗиләр бага, мәсәлән, Сайбак районы, Тәнҗәр районы. Һәр бер районның айрым-айрым Гобауда дигән ба?
Азыр булкы канунсыз муш нәшер буйымларын экслинклап буйымларын җыгыш нәмен Гобауда дигән башкурдыган кылатты ма?
Адәттә мәдәният назарты башкурды, ләкин аның аның да фәндәң мәдәдәр хәл нәмә булса, язмын ачтау кыпсы аны Гобауда дигән башкурды.
Ундасы бу тутылган балымы Гобауда дигән тәртибен тутылды дигән гәп дә, анда ташнама.
Бәлкем, бәлкем. Яхын назарлан мәдәният назарты бер яңадан уктыр чыгады азыр. Мушы канунсыз дабандайла мәйлек кайсы мәзмун булышдан кат назар Башкортстан асы җинаять сабы үтеп тараф кылсы булды дип хәзер укыл үзме ба.
Әгәр бер талны саклаган булсычы фақат бирла. Ашу саклашның үзме җинаятьме?
Инде 12 ашу мәзмунныңки характерга карап диктимиз. Инде хакыйкать эксин кап булып калса, әмдә
Әмдә бу елкы Мөхәббәтнең 10 шарты дигән DVD-ны аңлаганмы мошу Рабия Кадыр хакыда эшләнгән пластинка? Әмдә мушын саклашның үзме бер җинаятьме? Рабия Кадырның исеме булганлык өченла күренеш булганлыгы.
Кандай уктыңыз буны?
Албуки, буның алдыда радиомыз Гуандун бөлімінің зияртыны кубыл кыған Өрімчі шәхри Таңыртақ районлық көчі башқұрыш ішханысық бір хадым тәкшірішіні шәрлік мәдіниет идарысы білән шәр башқұрыш идарысы бірлікті іліп бағалығын білдірген еді. Қашқа, Хутен, Турпан қатарлық жайлады ке, сақчы дайырлық қаратқан телефон зияратлерімізден қанунсыз нәшір бұйымлағы зәрбі бер шәркетінің әмілі жайда оқшаш іліп беріліп атқанлығы дәлелленді.
Юптырғы сақчы дайырсы ба?
Вай, яхшымсыз.
Хай, яхшымсыз. Сора пакай дигәндем, малыкы Өремчедә ю, без шул шәһәрләрдә малыкы канунсыз нәшер буйымларны җырлытып китә, без бер экселин клабы мәзмунлы кеш. Бу найлык сакчынам кватан ду якынлык, шун сора пакай дигән.
Җырмайды га шуламда.
Җырлатам сезләр, сезләрдән мин дә мо. Малыкы, якынныгыз ма Мөхәббәтнең 10 шарт дигән бер DVD чыкты. Ол шуны тарылып тике Рабия Кадыр тугрысыда шиген фильмке. Шу вақтым аңылдыңлар мұш? Екінің сүшінақтыр әркет әйтпейл атанды.
Бәрі отыда. Қыдыған башқа мұнасет тармақланды. Мәсен амалық білем. Дөләт үшкі біғатарлық қоқдаш әпірте қатарлық орылла жығыдамды мән жына ішлада.
Ома опал сакчы ханым?
Опал сакчы.
Ха, каналыгызда бирнеме сурап бакай дигәндем, Өремче катарлык чоң шәһәрләрдә майлыкка канунсыз DVD-ларны җыгыш, хакыда бер ухтыр төшүреп, пластинкаларны җыгып итеп киткән. Сезләрме бу җәһәттә хәрәкәт итәдегезме?
Яхшы да урлаштыгыз. Сезләрдә?
Мен Әркин Асия радиосыдан.
Дара бездә курылган тифокиясе бу җавапларыңлар без җавап бирмибез. Бу эшне без аңа идара тифокылып сөйләдем сорыңа, дима.
和田公安局吗？
对，和田地区公安局。
热比亚的那个电影的一些 DVD， 你们也在收吗？
收了，收了。
Uyghur Milliy Arxiv rahbari Rabia Qadir xanım bolsa, Xitayda erlarning muhabbatning 10 sharti DVD-sini axtirishni bayon qilib, Uyghur elining har qaysi joylarida tang boshlagan bu qitimliq axtirish zarbi berish sharkiti yolg'iz aksil inqilobiy nashr buyumlarini tozalashga qartilgan bo'lmasdan, navbatdagi dunyo siyosiy vaziyati bilan munosabatli deb qaraydiganligini bildirdi.
Xitayning bu quvvatini, ya'ni Uyghur xalqining kishilik huquqiga qarta Nasi iğir zərbi bəgəlliyi ulanın insani hukukunu dəstəndə qalanlar. Bunun da üç məqsəd qılınğan. Biri, mən hazır üzəm Rabia Qadir, adətki Rabia Qadir əməz. Mən Uyğur xalqının ki ümidi, Uyğur xalqının arzusu, həm onun avazı, bu bir avazını, yani həm ulanın küçü, həm gəldisi, ulanın kəlgüsünü yaratıvatqan bir adət. Bütün həmmiyyədiki Uyğur xalqının ekbirvatqan paliyeti, Мен билан зит ташкан. Энди мен шу етекчи бир адам, агар менин орнумда башка бир етекчи адам чыксам Кытай шундай кылатты. Шуга менин образымны халыктын калбын уну жүйүтүш үчүн Кытай һәм тырышчылыгын көрсөтүп ва көрсөтүп атты, һәм шу сүйүстүмөл кыз халыкты бастырып атты. Уйгурлардын үйдө мушу 7-нче айынын 5-инде Кытай өкмөтү чан күнөмдө уйгур халкын бастырган видеолар Әмүш нәрсе ашланың үйді қайп қалды мекен деген күман, бұ нәрсінің пашылып чекешедің, ұшы нәрсінің ұшы, менің мұхаббәттің ұн шәрті дегені бағаны қылыш арқылық, бұ нәрсінің қазіп шықмақ жетіп. Азыр яна Тунис, Мисыр, Левинан вә башқа дөвләтләрді ұттыр шәрі қарап дүниясы да болу атқан намайшыланың ұйғырлаға бір Ruhi cəhətdən mədət qılıb, yəni Uyğurlarını yetəkləb çıxıb getməsin. Şunun üçün bulanı bastırış üçün bir bağını tepişim kirək deyib, muhabbətdən o şərtini bağını qılıb durub, Uyğur xalqını tutqılıb, bastırıb atıb. Uyğurlar qatıq qoqaq deyib, öyüyü bastırıb girib, mən seni bastırıb, öldürüb, tügütüm əmanı bilib qoy, digər ziyan alıb əmək.
Gerçi Xitayda erlər bu qitimli qanunsuz nəşir buyumlarına zərbi bir şərkti haqqında məxsus uxturuş yoki xəbər elan qılmagan bolsunmu, amma bəzi yerlik uçur torbətlərdən, Ürümçidən başqa yerlərdən bu xil hərəkətlərin xil burunla başlanğanlığı məlum. Xotan amanlıq torda 25-ci yanvar tarqıtılğan xəbərdə Xotan Qarqaş nayisinin iyiz kəndlərigəcə mədəniyyət bazarlarını tazılab tərtiksili şərkti elib berilğanlığı, dairələrin bir qism qanunsuz nəşir buyumlarını musadir qılğanlığı göstərilgan. Amma tekşürüşünün muhabbetinin 10 şartının ürümçide baykılışı bilen çetişlik ikenliği tılgı elinmigan.